Assalomu alaykum. Biz sizlar bilan qadimgi dunyo tarixiga juda berilib ketdik. Qadimda qanday voqealar bo'lgani yoki hozir biz bilgan odamlarning hayoti o'shanda qanday bo'lganini bilishni istamaydigan odam topilmasa kerak. Agar kimdir chindan ham vaqt mashinasini yaratgan bo'lganida, vaqt mashinasiga o'tirib, o'tmishga sayohat qilishni istaydiganlar soni millionlardan oshgan bo'lardi. Afsuski, hozirgacha vaqt mashinasi yaratilmagan. Yaratilmasa ham kerak. Biroq buni bilish uchun tarixchi olimlar va arxeologlar tinmay izlanishmoqda. Toshqin boshlangandan to Nuh oilasi bilan yerga qadam qo'yguniga qadar bir necha oylar o'tgan. Hisob-kitoblarga ko'ra, Nuh kemada 1 yil 17 kun bo'lgan.
Oxirgi Armanistondagi Ararat tog'i tepasida to'xtatgan. Bu tog'ning balandligi 5000 metr keladi. Tog' yonbag'larida bir shahar bor. Uning nomini Naxchivan deb atashadi. Bu shaharning nomini tarjima qilsak, bu yerga Nuh qo'ngan degan ma'noni beradi. Revolyutsiyadan oldin rus aviatorlari Ararat tog'larining chiqib bo'lmaydigan cho'qqilarida kema ko'rishgani haqida gazetalarda yozishgandi. Ararat tog'ining cho'qqisi muzliklar bilan qoplangan va u yerga chiqishning iloji yo'q. Ammo rus aviatorlari ko'rgan bu kemani tog' ustidagi kichik orolchaga o'xshatish mumkin. Bu ma'lumotdan rus rahbarlari ham boxabar bo'lishgan. Biroq bu narsa qat'iy e'lon qilinmadi. Gap so'z bo'yicha qolib ketdi.
Suhbatimiz Nuhning avlodlari haqida ekan, eng avvalo uning o'g'illari haqida ma'lumot bersak. Toshqindan so'ng Nuh o'g'illari bilan Ararat tog'idan tushib, yana Bobilga qaytib borishgan degan taxminlar bor. Ular yana 800 km yo'lni o'tib, Bobil shahriga borishgan. 100 yildan keyin esa Bobil minorasining qurilishi va tillarning chatishuvi yuz bergan. Nuhning kemadan chiqqan o'g'illari Som, Xom va Yofit edilar. Nuh kichik o'g'li Xomni qilgan ishi uchun la'natladi. U otasining chodirda yalang'och yotganini ko'rib, akalariga masxara qilib aytib bergan edi. Shu tufayli Nuh uchala o'g'li haqida bashorat qilganida Xomni qul bo'ladi degan edi. Xom Qanonning otasi bo'ldi. Qanon esa Somning avlodi, Isroil xalqiga dushman bo'lgan va keyinroq unga mag'lub bo'lgan Falastin aholisi edi. Nuhning mana shu uchala o'g'ildan odamzod tarqab, butun yer yuzi bo'ylab o'rnashdi.
Yofning avlodlari shimol tomonga ketib, Qora dengiz va Kaspiy dengizi bo'ylariga joylashdi. Shu bilan ular Yevropa va Osiyodagi Kavkaz xalqlarining ajdodlari bo'ldi. Xomning avlodlari esa janubga ketishdi. Agar ular o'rnashgan joy nomiga qaraydigan bo'lsak, ular janubiy va markaziy Arabistonda, Misrda va O'rta Yer dengizining sharqiy qirg'oqlarida va Sharqiy Afrikada yashashgan. Xomning o'g'illari Kanon davlatiga asos solishdi. Keyinroq esa bu yer Somning avlodi bo'lgan Isroil xalqining mulkiga aylandi. Misr esa Xom yeri deb ataldi. Misrni Xomning o'zi boshqargan bo'lsa ham ajab emas. Chunki misrliklarning Hen ilohi ibroniylardagi Xom so'ziga juda yaqin. Somga keladigan bo'lsak, undan ibroniylar, assuriyaliklar, suriyaliklar va Efrat daryosining qirg'oqlarida yashaydigan Elamin xalqlari yuzaga keldi. Qiziq, biz kimdan tarqalgan ekanmiz? Yofitdanmi, Somdanmi yoki Xomdanmi? Bir o'ylab ko'ringchi.